Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսալյան եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Ադրբեջանի ղեկավարը խոսում է Հայաստանի հետ խաղաղության համաձայն ագրի կնքման պատրաստակամության մասին։ Պաշտոնական Երևանը հակադարձում է Ալիևի քայլերը, վկայում են, թե որքան հեռու է Ադրբեջանը տարածաշրջանային խաղաղության և հաշտեցման վերաբերյալ իր իսկ դեկլարատիվ հայտարարություններից։ Կանադան դադարեցնում է Ղարաբաղյան պատերազմում կիրառված ռազմական տեխնոլոգիաների մատակարարումը Թուրքիային, Հայաստանում մեկնարկեց կորոնավիրուսի դեմ պատվաստման գործընթացը ռիսկային խմբերի համար, իրենց դռները բացած Երևանի ամբուժ հաստատություններում դեռ շարժ չկա։ Այսուհետ թեմաների մասին կպատմենք քիչ անց, բայց նախ ծանոթացեք օրվա լրահոսին։ Խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը հակամարտկային է գնահատել Բաքվում Արցախյան պատերազմին նվիրված ճակերտավոր պուրակի բացման արարողությունը և դրանում Ադրբեջանի նախագահի ելույթը։ Հայտարարությունում նշված է, որ այն ի ցույց է դնում, թե որքան հեռու է կանգնած Ադրբեջանի ղեկավարությունը ետ հակամարտային իրավիճակի, տարածաշրջանային խաղաղության և հաշտեցման վերաբերյալ իր իսկ դեկլարատիվ հայտարարություններից։ Այսօր Ադրբեջանի համալսարանում կազմակերպված համաժողովում Իլհամ Ալիևը անդրադարձել է Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև կապեր հաստատելու հնարավորությանը։ Եթե Հայաստանից դրական ազդանշաններ լինեն, եթե նրանք ցանկանան կապեր հաստատել, մենք նույնպես պատրաստ ենք անել հնարավորինս, ասել է Ալիևը։ Նա նշել է, որ Ադրբեջանը Հայաստանից տարածքային պահանջներ չունի։ Ալիևը նաև ասել է, թե դեմ չէ Մինսկի խմբի հետագա գործունեությանը, բայց նրանք պետք է զբաղվեն ոչ թե հակամարտության կարգավորմամբ, այն արդեն կարգավորվել է, այլ նպաստեն տարածաշրջանում խաղաղություն հաստատելուն։ Ռուսաստանի և Իրանի արտաքին գործերի նախարարները Թեհրանում կայացած հանդիպմանը անդրադարձել են նաև Ղարաբաղի խնդրին։ Մենք ընդգծել ենք հակամարտության հետևանքների հաղթահարման կարևորությունը և ընդհանուր առմամբ դրա երկարաժամկետ քաղաքական դիվանագիտական կարգավորման հասնելը արդար հիմունքներով Իշա, Հա և Ադրբեջանցի ժողովուրդների և քննարկել ենք այն դերը, որ կարող են ունենալ տարածաշրջանի երկրները այդ գործընթացում, համատեղ ասուլիսում ասել է Սերգեյ Լավրովը։ Մեծ յոթնյակի երկրները դատապարտել են Ուկրաինայի սահմանի մոտ և Ղրիմում ռուսական զորքերի շարունակվող տեղաբաշխումները։ Աշխարհի ամենազարգացած յոթ երկրների արտգործնախարարները համատեղ հայտարարությամբ Մոսկվային կոչ են արել դադարեցնել սադրանքները։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության գլխավոր տնօրեն Թեդրոս Գեբրեյեսուսը լավատեսություն է հայտնել COVID-19-ի համավարակը հաղթահարելու համար։ Այս տարվա առաջին երկու ամիսներին հիվանդության և մահացության դեպքերի նվազումը ցույց է տալիս, որ վիրուսը և նրա տեսակները կարող են կանգնեցվել։ Ժնևում երեկ անցկացված ասուլիսում ասել է առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության գլխավոր տնօրենը։
Հրաչ շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք խորհրդարան, որտեղ հերթական նստաշրջանը մեկնարկել է իշխող ուժի պատգամավորների բոցաշունչ ելույթներով։ Իմ քայլի ներկայացուցիչներն, ովքեր անցած շաբաթներին խոսում էին հարևան երկրների հետ թշնամանքը վերացնելու անհրաժեշտության մասին, այսօր իրենց վրդովմունքը չթաքցնելով դատապարտում էին Ադրբեջանի իշխանությունների քաղաքականությունը, Ալիևին անվանում ֆաշիստ և ցեղասպան։ Հանդիմադիր ճամբարից մինչդեռ հորդորում են ազգային ժողովի ամբիոնից հայերեն լեզվով զգացմունքային ելույթներ հնչեցնելու փոխարեն գործել ցանկալի է միջազգային հարթակներում։ Մարինե Խաչատրյանն է շարունակում։
Բաքվում Արցախյան պատերազմին նվիրված այսպես կոչված պուրակը պետական աջակցությամբ հայատյացության ու ադրբեջանական ցեղասպան քաղաքականության ապացույց է, հայտարարում է Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանը։ Իլհամ Ալիևի կողմից երեկ բացված պուրակում պատերազմի ընթացքում խոցված կամ ադրբեջանին անցած հայկական ռազմական տեխնիկայից բացի ցուցադրված են նաև սպանված հայ զինվորների սաղավարտները, ինչպես նաև հայկական զինված ուժերի ծառայողների կերպարներ, որոնք բոլորն էլ ներկայացված են արժանապատվությունը ոտնահարող նվաստացուցիչ վիճակում։ Ադրբեջանական իշխանությունները ցուցադրել են նաև հայ գերիներին վերաբերող տեսարաններ, այս քայլը հատկապես դատապարտելի է այն ֆոնին, որ Ադրբեջանում շարունակում են ապօրինաբար մարդու իրավունքների միջազգային պահանջների կոպիտ խախտմամբ պահվել գերիներ, զինծառայողներ և քաղաքացիական անձինք, ասում է Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանը։ Այսօր խորհրդարանի հերթական նիստի մեկնարկին պատգամավորները ևս անդրադարձել են այս թեմային։
Սա թերևս ապտակ է ոչ միայն մարդկությանը, այլ նաև համամարդկային արժեքներին, որովհետև այն հայատեսության բարձր մակարդակը, որը Ադրբեջանի պետական քաղաքականության անժխտելի և անբաժանելի մաս է կազմում, ի ցույց դրվեց ամբողջ աշխարհին։
Մենք գործ ունենք մի պետության հետ, որին պետություն չի կարելի անվանել։ Մենք գործ ունենք ահաբեկչական պետության հետ, ահաբեկչական պետություն, որը չի հարգում հիշատակը։ Չէ, ձեզ թվում է, որ դուք հայերեն լեզվով այստեղ Ալիևին շան տուր եք տալիս, դա ինչ որ ազդեցություն ունի աշխարհի վրա։ Աշխարհը նստած հետևում է մեր պարլամենտի նիստը և խնդրելա սինխրոն թարգմանեն, որ մեր այս ելույթները լսի։ Բա միջազգային դիվանագիտական աշխատանք ուր է։ Բա պետք է գործ արվի։ Բա պետք է ամբողջ աշխարհը տեսնի, որ ինչ այլանդակ ղեկավարության հետ գործ ունի հարավային Կովկասի տարածաշրջանը, ինչ արհավիլքա թուրք-ադրբեջանական տանդեմը։
Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունն էլ այսօր հայտարարեց մեջբերում, այն ժամանակ, երբ դեռևս լիովին հասցեագրված չեն Արցախի դեմ Ադրբեջանի սանձազերծած պատերազմի հետևանքները, երբ Ադրբեջանում պատանդարության մեջ են գտնվում բազմաթիվ հայ ռազմագերիներ, դիակապտության տարերով պարուրված նման ցուցադրության կազմակերպմամբ Ադրբեջանը վերջնականապես ամրագրում է իր դիրքը որպես անհանդուրժողականության և այլատիացության համաշխարհային կենտրոն։ Միջազգային հանրությունը պետք է պատշաճ գնահատական տա Ադրբեջանի կատարած ոճրագործություններին և պատասխանատվության ենթարկի 44-օրյա պատերազմի ընթացքում գործած մարդկության դեմ ուղղված հանցագործությունների համար, հայտարարում է Արցախի օմբուդսմենը։ Ընդգծելով աշխարհի աչքի առաջ Իլհամ Ալիևը ֆաշիստական ցինիզմով հրապարակայնորեն ոտնահարում և նվաստացնում է մի ողջ ժողովրդի արժանապատվություն միտումնավոր տառապանք պատճառում զոհված ինձարարողների, անհայտ կորած և գերեվարված անձանց հարազատներին։
Երեկ Բաքվում մեջ շուքով բացելով այսպես կոչված ռազմական ավարի պուրակը Ադոլֆ Հիտլերի, Սադամ Հուսեյնի օրինակով հակառակորդ երկրի բանակի զինվորների սաղավարտների ֆոնին անթաքույց հրճվանքով լուսանկարվելուց հետո Իլհամ Ալիևը այժմ էլ խոսում է Հայաստանի հետ խաղաղության պայմանագիր կնքելու պատրաստակամության և հնարավորության մասին, սակայն նույնիսկ խաղաղության մասին Ադրբեջանի առաջնորդը խոսում է սպառնալիքների լեզվով։ Ալիևի հերթական աղմկահարույց հայտարարությունները Գևորգ Ստամբոլցյանն է ներկայացնում։
Ադրբեջանը Հայաստանի հանդեպ տարածքային պահանջներ չունի այսօր Բաքվում, դիմելով նոր հայացք հարավային Կովկասին հետ կոնֆլիկտային զարգացում և համագործակցություն խորագրի ներքո ընթացող միջազգային համաժողովի մասնակիցներին, հայտարարում էր Իլհամ Ալիևը։
We will remember our history, but we don't have any territorial claims against any country, including Armenia.
Մենք հիշելու ենք մեր պատմությունը, սակայն հարևան պետություններից որևէ մեկի, այդ թվում Հայաստանի հանդեպ տարածքային պահանջներ չունենք, հայտարարում էր Ադրբեջանի նախագահը, չերկելով սակայն համաժողովի մասնակիցներից մեկի այն հիշեցումը, թե ինքը պարբերաբար Զանգեզուրը և նույնիսկ Երևանը պատմական ադրբեջանական տարածքներ է անվանում։
I even said that we will return there. Yeah, I said that. But I didn't say we will return there on tanks.
Ես նույնիսկ ասել եմ, որ մենք վերադառնանք այնտեղ, բայց ես չեմ ասել, որ մենք տանկերով ենք վերադառնալու, հայտարարում էր Ալիևը, չբացառելով նաև Հայաստանի հետ խաղաղ համաձայնագրի կնքման հնարավորությունը։ Մենք համարում ենք, որ հակամարտության էջը փակված է։ Ես բազմիցս խոսել եմ խաղաղ համաձայնագրի կնքման հնարավորության մասին, դրանք մեր ծրագրերն են, սակայն հայկական կողմից նույնատիպ ազդակներ չկան։ Մենք կանենք ամեն ինչ հարաբերությունների կարգավորման համար, եթե Հայաստանից դրական ազդակներ լինեն, հայտարարում էր Ալիևը Ադրբեջանի դիվանագիտական ակադեմիայում կազմակերպված համաժողովի ընթացքում։ Դրա հետ մեկտեղ Ալիևն այսօր հնչեցրած ելույթում չեր թաքցնում իր դժգոհությունը հայ-ռուսական ռազմաքաղաքական համագործակցության խորացման արդի։
We are very concerned when they have negotiations with Russia on modernization of Armenian army.
Մենք շատ մտահոգված ենք, որ Հայաստանն իր բանակի արդիականացման շուրջ բանակցություններ է վարում Ռուսաստանի հետ։ Մեր այդ մտահոգության մասին մենք հայտնել ենք նաև ռուսական կողմին։ Վրեժխնդրության ցանկացած հնարավորություն անտեղի լարվածություն է ստեղծում, հայտարարում է Ալիևը, անդրադառնալով նաև 44-օրյա պատերազմում հայկական կողմից Իսկանդեր համակարգերի կիրառման շուրջ իրարամերժ տեղեկություններին։
Raised this issue during my telephone conversation with Mr. Putin on the 1st of April.
Վլադիմիր Պուտինի հետ ապրիլի 1-ին կայացած հեռախոսազրույցի ընթացքում ես շոշափել եմ այս թեման։ Ադրբեջանի ժողովուրդը պետք է հստակ պատասխան ստանա, արդեն 2 շաբաթ է անցել, սակայն պատասխան չկա։ Ապրիլի 4-ին Պաշտպանության նախարարությունը ռուսաստանցի գործընկերներին այս արդիվ պաշտոնական հարցում է ուղարկել։ 9 օր է անցել, սակայն այստեղ ևս պատասխան դեռ չկա։ Մենք տրամադրել ենք լուսանկարներն ու տեսագրությունները և հարց ենք ուղղել. Որտեղից են արձակվել այս հրթիռները և ով է դրանք արձակել, հայտարում էր Ադրբեջանը ղեկավարը, ընդգծելով, դա պարզապես Իսկանդեր չէր, դա Իսկանդեր M էր, որը Հայաստան ունենալ չէր կարող։
It is not only Iskander, it is Iskander M, which Armenia could have never had.
Ալիևի այս հայտարարություններից մի քանի ժամ անց Քրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը ստիպված եղավ անդրադառնալ, դրանց չերքելով, որ երկու երկրների ռազմական գերատեսչությունները արդեն իսկ քննարկում են Իսկանդերների թեման։ Ռուսաստանցի և ադրբեջանցի զինվորականների գծով ակտիվ երկխոսություն է ընթանում, որի ժամանակ քննարկվում են համապատասխան հարցերը, հայտարում է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղարը։
Ազգային ժողով, որտեղ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի անդամ են ընտրում իշխող ուժը, առաջադրել է Լևոն Բունյատյանի թեկնածությունը։ Հետո նախկին աշխատակցի թեկնածության հետ կապված վերապահումներ ունեն թե իշխանականները, թե ընդդիմադիրները։ Մանրամասները Նայրան Ալբանդյանից լսենք։
Ազգային ժողովում քիչ առաջ ավարտվել է հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի անդամի ընտրության փակ գաղտնի քվեարկությունը։ Իմ Քայլը խմբակցությունը հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի անդամի պաշտոնում առաջադրել է Լևոն Բունյատյանի թեկնածությունը։ Նրան այսօր խորհրդարանին շատ հակիրճ ներկայացրեց տնտեսական հանձնաժողովի նախագահ Բաբկեն Թունյանը։
Աշխատել է հիմնականում մասնավոր հատվածում, հետո մի որոշակի փուլի արդեն սեփական ընկերություն է հիմնել։ Վերջին աշխատանքը 2019 թվականի հուլիսից մինչ օրս աշխատել է Energy Group ընկերությունում որպես տեխնիկական տնօրեն։
Բունյատյանի թեկնածության հետ կապված վերապահումներ ունեին թե ընդդիմադիր, թե իշխանական որոշ պատգամավորներ։ Ասում էին, կամ այն ու մասնագիտական ուժեղ հատկանիշներ են անհրաժեշտ Գազպրոմի, ՀԵՑ-ի, Վեոլիայի և այլ խոշոր ընկերություններին, որպես հանձնաժողովի անդամ դիմակայելու համար։ Անկախ պատգամավոր Արման Բաբաջանյանը մատնանշեց թեկնածուի կենսագրության հետ կապված իր գնահատմամբ մտահոգիչ դրվագներ ու խորհուրդ տվեց նրան ինքնաբացարք հայտնել։
2016 թվականին դուք փաստորեն դուրս եք եկել էլեկտրական ցանցերից, դա այն ժամանակահատվածն էր, երբ ըստ էության առողջացման, այսպես ասած, գործընթաց էր սկսվում ցանցերու հայտնի իրադարձություններից հետո 2015 թվականին տեղի ունեցած, դրան նախորդած ամբողջ ժամանակահատվածը փաստորեն Դիբինի պաշտոնավարման շրջանում դուք աշխատել եք այդ հիմնարկում, և երբ առողջացման գործընթաց է սկսվել, դուք դուրս եք եկել հիմնարկից կամ ձեզ առաջարկել են դուրս գալ հիմնարկից։ Կարելի է իմանալ, ինչու հենց 2016 թվականին դուք դադարեցրիք համագործակցությունը հիմնարկի նոր ղեկավարության հետ։
Որոշեցի ձեր այնուս հարցը, թե կարելի է խնդրեմ ասել։
Պարոն Բաբաջանյան, արձագանքի խնդրեմ։
Ինչու եք դադարեցրել ձեր համագործակցությունը ընկերության նոր ղեկավարության հետ։ Ես անկեղծորեն շատ պիտի ուզեի, որպեսզի այս անպատրաստ վիճակը, ցա իսկապես անարգանքի ազգային ժողովի նկատմամբ եւ իմ քայլը խմբակցության վերաբերմունքը կոնկրետ այս տեխնատոյին ներկայացնելը ուղղակի անթույլատրելի է։ Ես ուղղակի առաջարկում եմ, որպեսզի ձեր տեխնատությունը հանեք եւ ուղղակի գնաք ձեր մասնավոր գործով զբաղվեք, որտեղ անկեղծորեն չեմ հավատում, որ դուք այնքան կամք ունեք, որ կարողանաք մեծ խոշոր ընկերությունների Գազպրոմի, ՀԵՑ-ի եւ չգիտեմ մնացած Վիոլա ընկերության ուրեմն շահը, ուրեմն կարողanak ստորադասել հանրային շահին մեր երկրի իրական կարիքներին։ Սա ուղղակի անթույլատրելի վերաբերմունք է, կարող եք չպատասխանել ուղղակի։
Այդպես էլ պատրաստվում են շահ կարծես։
Երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի եղբորորդին Նարեկ Սարգսյանը վերադարձավ բանդ։ Վիշրաբեկ դատարանը բավարարել է գլխավոր դատախազության բողոքը, բեկաներ վերաքննիչ դատարանի ամիսներ առաջ կայացրած որոշումը։ Նախկին նախագահի 33-ամյա զարմիկը մեղադրվում է թմրանյութերի ապօրինի շրջանառության անօրինական զենք պահելու համար։ Նա ազատ էր արձակվել անցած տարվա աշնանը, բանտում շուրջ 9 ամիս պահվելուց հետո։ Ռոբերտ Զարգարյանն է պատմում։
Երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի եղբորորդին Նարեկ Սարգսյանը կրկին կալանավորվել է։ Վճռաբեկ դատարանը 3 բեկանել է պատերազմի օրերին վերաքննիչ դատարանի կայացրած որոշումը, որով Սարգսյանը 25 միլիոն դրամ գրավի դիմաց ազատ էր արձակվել։ Վերաքննիչ դատարանի որոշման դեմ բողոք էր ներկայացրել գլխավոր դատախազի տեղակալ Գևորգ Բաղդասարյանը։
Վճռաբեկ դատարանը բավարարել է այն կողմից ներկայացված բողոքը, գտել է, որ բողոքը հիմնավոր է, այսինքն բավարար են եղել մեր փաստարկներն այն մասին, որ կալանավորման հիմքերը առկա են և կալանավորումը գրավող փոփոխելու մասին որոշումը եղել է ոչ հիմնավոր։
Ալեքսանդր Սարգսյանի որդի Նարեկ Սարգսյանը մեղադրվում է անհայտ անձինց ապօրինի կերպով ատրճանակներ և ռազմամթերք հանդիսացող 168 հատ տարբեր դրամաչափի փամփուշտներ ձեռք բերելու, ինչպես նաև առանց իրացնելու նպատակի խոշոր չափի թմրամիջոցներ պահելու և հետագայում այլ վայր փոխադրելու համար։ Ըստ Վճռաբեկ դատարանի Սարգսյանի կալանքից ազատելիս վերաքննիչը պատշաճ չի գնահատել, որ Նարեկ Սարգսյանը տևական ժամանակ հետախուզման մեջ է գտնվել և մեջբերեմ գործուն ջանքեր է գործադրել քրեական վարույթն իրականացնող մարմնից թաքնվելու ուղղությամբ։ 2018-ի հեղափոխությունից հետո ամիսներ շարունակ հետախուզման մեջ գտնվելուց հետո Սերժ Սարգսյանի եղբորորդին հայտնաբերվել էր Չեխիայում ներկայացնելով Գվատեմալայի քաղաքացու կեղծ անձնագիր Ֆրանկլին Գոնսալես անվամբ։ Վճռաբեկ դատարանի գնահատմամբ այս հանգամանքն ունի առանցքային նշանակություն ազատության մեջ գտնվելու դեպքում Նարեկ Սարգսյանի կողմից պատշաճ վարքագիծ դրսևորելու հավանականությունը գնահատելիս։ Վճռաբեկ դատարանը փաստում է Սարգսյանին կալանավորելու ակտը բեկանելիս վերաքննիչ դատարանի կողմից կայացված դատական ակտը պետք է հիմնված լիներ ծանրակշիռ փաստական հանգամանքների վրա և ունենար պատճառաբանվածության ավելի բարձր աստիճան։ Կապ հաստատեցինք Նարեկ Սարգսյանի փաստաբան Արթուր Պիվազյանի հետ։ Նա ասաց, Վճռաբեկ դատարանի որոշման վերաբերյալ ծանուցում դեռ չի ստացել։
Հայաստանում այսօրվանից պաշտոնապես մեկնարկեց կորոնավիրուսի դեմ պատվաստման գործընթացը։ Առաջին փուլում 55-ից բարձր տարիքային խմբերին առաջարկվում է բրիտանո-շվեդական համատեղարտադրության AstraZeneca պատվաստանյութը։ Ժամը 11-ից ռիսկային խմբերի համար իրենց դռները բացած երևանյան բուժհաստատություններում, սակայն մեղմասած շարժ չկա։ Քաղաքացիները չեն շտապում իրենց պաշտպանել։ Հայաստանում արդեն ավելի քան 3700 մարդու կյանք խլած։ Վարակից Նարինե Ղալեչյանն է հետևում։
Թեև այսօր Երևանում մեկնարկել են կորոնավիրուսի դեմ պատվաստումներն, այդուհանդերձ քաղաքապետարանից և Երևանի պետական բժշկական համալսարանից տեղեկացանք, որ իրենց ենթակայությամբ գործող պոլիկլինիկաներում մարդկանց մեծ շարժ չկա։ Կպատվաստվեք արդյոք կորոնավիրուսի դեմ, այս հարցն ուղղեցինք անցորդներին։
Առաջին պատվաստումները երևի մի քիչ ռիսկային կլինի, բայց դե նոր պատվաստանյութ չգիտեմ, եթե հարկ լինի կարելի է պատվաստվել, ինչու ոչ,
հիվակայիս ինքը գնանք էլի։
Առայժմ հաստատ չեմ պատվաստվել։
Գերադասում եք հիվանդանալ, քան պատվաստվել։
Չգիտեմ, ինքը մտածա։
Ինչն է անհանգստացնում ձեզ։
Չգիտեմ, հլվո լավ բաներ չեմ լսում պատվաստանյութի մասին։
Հիմա այսքան ցույց են տալի, ասում են, որ ինքը շատ վնասակար է, մահացություն դեպքեր կա, ամեն ինչ համար հլևոր վախենալու է։
Ես արտասահմանային բարեկամներ ունեմ, մեծ հաճույքով բոլորը գնացել են պատվաստել։
Եվ ոչ մի խնդիր չունեն։
Ոչ մի խնդիր։
Դուք պատրաստ եք պատվաստվել։
Ես պատրաստ եմ։
Պատվաստվեք կորոնավիրուսի դեմ։
Եթե զգամ, որ արդեն ռուս չարչ չկա, այո։
Կորոնավիրուսի դեմ կպատվաստվեք։
Ոչ, չեմ ուզում։
Երկու տարբերակում են, կամ պիտի բարակցելով իմունիտետ առաջացնեն, կամ պատվաստվելով։
Ավելովա վարակենք, ասես պատվաստեն։
Հայաստանում այս պահին կորոնավիրուսի դեմ կիրառվում է 2 պատվաստանյութ։ Այսօր Երևանում եւ վաղը մարզերում կկիրառվի բրիտանա-շվեդական AstraZeneca-ն, օրեր անցել ռուսական Sputnik V-ն։ Երեկ առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը հայտարարել էր, որ AstraZeneca-ով կպատվաստվեն միայն 55 տարեկանից բարձր խոցելի խմբի քաղաքացիները, իսկ քանի որ Սպուտնիկ V պատվաստանյութի խմբականակը սահմանափակ է, դրանով էլ կպատվաստվեն 18-ից 54 տարեկան բուժաշխատողները, քրոնիկ հիվանդները, սոցիալական խնամքի կենտրոնների բնակիչներն ու աշխատակիցները։ Նախարարը նաև ընդգծել է, նախատեսել են 1 տարվա ընթացքում մինչև 700 000 քաղաքացու պատվաստել։ Իսկ այսօրվա տվյալներով Հայաստանում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվն աճել է 726-ով, բուժվածներինը 824-ով, եւս 22 մարդ էլ մահացել է։
Քաղաքական գլխավոր թեմայի հունիսյան արտահերտընտրությունների մասին խորհրդարանական երրորդ ուժը լուսավոր Հայաստանը ընտրությունների է գնում ոչ թե ոնցողի քշեմ հաղթահարելու, այլ շատ ավելի հավակնոտ պլաններով։ Կուսակցության առաջնորդ Էդմոն Մարուկյանում եւ նույն ժամանակ բացառում է, ինչպես Փաշինյանի, այնպես էլ նախկին իշխանություններից որևէ քաղաքական ուժի հետընտրական դաշինք կամ կոալիցիա։ Կարլեն Ասլանյանն է զրուցել ընդդիմադիր ուժի ղեկավարի հետ։
Պարոն Մարուկյան, դուք ընտրարշավը մասնավորապես ինչի շուրջ եք տանելու։
Իրեք ընտրարշավը մենք ուզում ենք, շատ ենք ուզում, որ լինի ծրագրային գաղափարական։ Ծրագրի վրա ենք աշխատում մեր, այսինքն նոր իրողություններ ենք առաջ դրել։
Դա հնարավոր է
Հայաստանում։ Շատ լավ բան եք ասում, բայց ես ցես ընթացքում տեսնում եմ, որ դա հնարավոր չի դառնալու։ Եվ լինելու ասեւ սպիտակի էլ ընտրարշավ, կամ ասեւ սպիտակ արդեն հին թեմա է, դա հնացել է գայլերի եւ գայլխեղտերի թեման արդեն առաջ եկել։ Եվ այդ քարոզարշավի մեջ մենք ուզում ենք ուղղակի մեր ժողովրդին ասել, որ մենք այս ընտրություններին համաձայնել ենք եւ ընտրությունները որպես լուծում վերել ենք ներքաղաքական ճգնաժամի հանգուցալուսման համար, ոչ թե նրա համար, որ Նիկոլ Փաշինյանը վերընտրվի։ Որի եթե պետք է վերընտրվի, այլ ընտրության արելու իմաստով նա մինչեւ 23 թվականը ինքը ունի իշխանություն, թող իր իշխանությունը իրացնի, կամ որ 98 թվական տեղափոխվեն, օրինակ Ռոբերտ Քոչարյանը ընտրվի, այլ որ փոփոխություն տեղի ունենա այս երկրում։ Մենք ոչ յետ գնալու իրավունք ունենք, ոչ էլ տեղում դոփելու այս մարդկանց հետ, ովքեր Ալիևին հայերեն խորթանի ամբյոնից սատկացնում են, բայց միջազգային ացաններում դա չկա, չի երևում, ոչ մի բան չի արվում այդ մասով։ Այս մարդկանց հետ անհնարա այսօրվա եղած մեր մարտահրավերները դիմագրավել։
Պարոն Մարուկյան, դուք այլ ընտրանքի հայտ եք ներկայացնում, բայց ծանոթ եք միջազգային հանրապետական ինստիտուտի հարցումներին, մոտ մեկ ամիս առաջ հրապարակվեց, ըստ որոնց ձեր կուսակցությունը 1%-ից էլ պակաս ձայն ունի, ընդ որում մարդիկ ավելի շատ քվե կտային հանրապետականին, դաշնակցությանը, արտախորթանական ուժերի ցասնած ռեր, հայրենիքի
փրկության։ Ուրեմն, այստեղ հարցման, բայց չեմ ուզում քննարկել, Հայաստանում սոցիոլոգիա չկա, այս պահին կան ուսումնասիրություններ, այս անկեղծ ասում եմ, մենք երրորդ տեղում ենք, հենց հիմա մենք երրորդ տեղում ենք։
Ձեր պատվերով անցկացրած
ուսումը։ Ոչ, մեր պատվերով անցկացրած։
Փակ ինչ որ
բան։ Փակ հարցում։
Լավ,
մենք երրորդ տեղում ենք։ Հիմա մեզ ի՞նչ է պետք անել։ Մեզ պետք է հասնել նրան, որ ոչ մի քաղաքական միավոր միանձնյա խորհրդանական մեծամասնություն չունենա, սա մեկ։ Եվ միայն այդ ճանապարհով է նաև հնարավոր հասնել նրան, որ որևէ մեկը միանձնյա չկարողանա ընտրվել վարչապետ։ Այսինքն Փաշինյանը չունենա 51%, միայն չընտրվի, Քոչարյանը բացառում են, որ կունենա, եւ հնարավորություն կլինի փոզիտիվային ինչ-որ տարբերակներ գտնել։ Այսինքն բացառել են մարդկանց, ովքեր անհաշտություն, կրիվ ղալմաղալ են բերում երկիր, եւ ընտրել մեկին, որը համերաշխություն կարող է բերել եւ բոլորին համախմբել, բոլոր լուսավոր մտքերին, լուսավոր գլուխներին, ոչ լուսավոր Հայաստանի անդամներին, էլի։ Եվ այդ իմաստով ես ձեզ ասեմ, լուսավոր Հայաստանը խորթան անցնելու խնդիր ընդհանրապես չունի, խնդիր ունի մանդատները բազմապատկելու։ Որովհետեւ եթե ասեք հիմա մենք ինչ ենք ընդդիմել, ընտրությունները լոբինգ արել, 17 մանդատ ունեցող ուժը լոբինգ անում, որ ընտրությունները լինի, որ ըստ էդ ըստ հարցումների, որ տանի մի տոկոս, աբսուրդ է, չէ՞։
Պարոն Մարուկյան, ինչքան էլ որ այդ հարցումները արդյունքները դուք կասկածի տակ դնեք, այնուամենայնիվ նաև ասում եմ, որ իշխանությունը գործող բացարձակ մեծամասնություն չի ստանալու այդ քվեարկության։
Բայց նաև ասում եմ, որ 40%-ից
չկողմնորոշված մարդիկ
կան, որոնք այդ 40%-ի 30%-ն էլ կարող ագամես ձայն տա, մենք հավաքենք, ասենք 38%, օրինակ։
Որևէ պարագայում դուք Փաշինյանի թիմի հետ կոալիցիա կազմել, իշխանությունը կիսել կհամաձայնեք, հատկապես որ ասում եք, նա չպիտի միանձնյա ստանձնի
դեր կա։ Նիկոլ Փաշինյան վարչապետությամբ, Ռոբերտ Քոչարյան վարչապետությամբ մենք բացառում ենք որևէ կոալիցիա։
Պաշտոնական Օտտավան վերջնականապես հաստատեց ՆԱՏՕ-ի կազմում դաշնակից Անկարային ռազմական սարքավորումների վաճառքի արգելքը, որը ժամանակավորապես սառեցվել էր Ղարաբաղյան պատերազմի օրերին։ Հոկտեմբերին Ղարաբաղում թուրքական բայրագթարների կիրառման ֆոնին Կանադայի իշխանությունները դադարեցրել են անօթաչու թրջող սարքերի արտահանումը։ Թուրքիա որոշումը պայմանավորելով կանադական օրենսդրությամբ, որն արգելում է զենքի վաճառքը, եթե այն կարող է օգտագործվել խաղաղ բնակչության դեմ։ Անկարայի ավանդական արձագանքը երկար սպասեցնել չտվեց, Հեղինե Բունյատյանն է հաղորդում։
Կանադան դադարեցնում է ռազմական այն տեխնոլոգիաների մատակարարումը Թուրքիային, որոնք կիրառվել էին Ղարաբաղյան վերջին պատերազմում։ Խոսքը մասնավորապես անօթաչու թռչող սարքերի համար օգտագործվող դետալների մասին է, որոնց մատակարարումը սարացվել էր դեռ պատերազմի օրերին, բայց ժամանակավորապես։ Երեք արտգործնախարար Մակգարնոն հրապարակեց վերջնական որոշումը ընդգծելով, այն կայացվել է Կանադայի պաշտպանության նախարարության հետ անցկացված մանրազնին հետաքննության արդյունքում, որը վստահելի ապացույցներ է գտել Ղարաբաղում կանադական սարքավորումների օգտագործման մասին։ Հետաքննությունը սկսվել էր պատերազմի օրերին, երբ սպառազինությունների վերահսկողությամբ զբաղվող կանադական խմբերից մեկը հաղորդել էր, թե Ղարաբաղի դեմ կիրառվող անօթաչու թռչող սարքերը համալրված են թիրախավորման և նկարահանման համակարգերով, որոնք արտադրում է Կանադայում տեղակայված L3 Harris Westcom ընկերությունը։ Լրատվամիջոցներն իրենց հերթին պարզել էին, որ կանադական այդ ընկերությունը Ղարաբաղյան պատերազմի մեկնարկից առաջ նմանատիպ 7 համակարգ էր մատակարարել անօթաչու թռչող սարքեր արտադրող թուրքական Baykar ընկերությանը։ Հաղորդումները մեծ աղմուկ էին բարձրացրել երկրում, վարչապետ Ջասթին Տրյուդոն փաստել էր, Կանադայի ներմուծման և արտահանման թույլտվության ակտը արգելում է զենք զինամթերքի վաճառքը, եթե այն կարող է օգտագործվել միջազգային մարդասիրական կանոնների կամ մարդու իրավունքների ոտնահարման համար։ Պաշտոնական Անկարան դեռ այն ժամանակ էր բողոքարկել և պնդել, թե Օտավան ոտնահարում է ՆԱՏՕ-ի շրջանակներում ստանձնած հանձնարություններն ու սպասարկում է հայկական սփյուռքի շահերը։ Ակնկալում ենք, որ Կանադան երկակի չափանիշներ չի կիրառի և զերծ կմնա իր երկրի ներսում հակաթուրքական շրջանակների ազդեցությունից և նեղ քաղաքական շահերի գերին դառնալուց, անցած հոկտեմբերին հայտարարել էր Թուրքիայի արտգործնախարարությունը։ Արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն այս դիրքորոշումը պնդել էր նաև երեք կանադացի գործընկերոջ հետ հեռախոսազրույցում։ Նախարարի դժգոհությունն է հայտնել Թուրքիայի հանդեպ սահմանված էմբարգոյի կապակցությամբ և հորդորել է Կանադային վերանայել այդ որոշումը։ Անադոլու գործակալությանն ասել էր թուրք դիվանագետներից մեկը անանուն մնալու պայմանով։ Օտավան, սակայն, ոչ միայն չվերանայեց, այլև էլ ավելի խստացրեց դիրքորոշումը։ Երեկվա արգելանքս լրատվամիջոցների տարածվում է ռազմական ապրանքների և տեխնոլոգիաների արտահանման մոտ 3 տասնյակ արտոնագրերի վրա։ Կանադայի արտգործնախարարը այլ մանրամասներ էր հաղորդել թուրք գործընկերոջ հետ հեռախոսազրույցից։ Ես խոսել եմ Մևլութ Չավուշօղլուի հետ և վերահաստատել Կանադայի ցանկությունը երկխոսություն սկսել և մեխանիզմներ գտնել, որոնք կերաշխավորեն, որ ապագայում Թուրքիա մատակարարված կանադական սարքավորումները երրորդ երկրում չեն հայտնվելու, հայտարել է Մարկ Գառնան։
Ապրիլի 24-ին ընդառաջ նահանգներում ակտիվացել են խոսակցությունները Սպիտակ տանո ղեկավարության կողմից հայ ցեղասպանությունը ճանաչելու անհրաժեշտության շուրջ։ Մամուլն ու դիվանագիտական շրջանակները հիշեցնում են հայերին տրված Բայդենի բազմաթիվ խոստումներն ու Օսմանյան Թուրքիայի կողմից ոչրագործությունը ցեղասպանություն կոչելուն ուղված նրա ջանքերը։ Դեռևս 2019-ին նախագահի թեկնածու Բայդենը 1915 թվականի Օսմանյան կայսրությունում տեղի ունեցած իրադարձություններն անվանել է ցեղասպանություն և պնդել, որ Ամերիկան պետք է մեկնմիշտ հաստատի այդ հարցում իր դիրքորոշումը։ Արմեն Քոլայանին լսենք։
Որքան մոտենում է դժնդակ ապրիլ 24-ը, այնքան ավելի հաճախ է ամերիկյան մամուլում և քաղաքական շրջանակներում արծարծվում հայոց ցեղասպանության թեման։ Ամերիկայում նոր վարչակազմը, ինչպիսին կլինի նոր նախագահի ապրիլ 24-յան ուղերձը, այս տարվա հունվարին Սպիտակ տունն ազատած հանրապետական Դոնալդ Թրամփը կիրառել է իր նախորդի դեմոկրատական Բարակ Օբամայի օրոք շրջանառ մեջ դրված եզրույթը, մեծ եղերն։ Մի կողմից այդ բանասիրական հմուտ հնարքով Օբաման մասամբ կատարել է ցեղասպանությունը ճանաչելու խոստումը։ Դրան պետք է ավելացնել ուղերձի բովանդակությունը, քանի որ այդպիսի ձևակերպումներով հնարավոր էր միայն ցեղասպան գործողությունը նկարագրել, բայց մյուս կողմից ուղերձում չի հնչել ամենագլխավորը՝ ջենոսայդ բառը։ Ամեն տարի ապրիլ 24-ին Անկարայում սարսափով են սպասում Վաշինգտոնից ստացվող լուրերին և մտածում են, ինչ էլ լինի տեքստում, նույնիսկ մի ժողովրդի դաժան և միտումնավոր սպանդի մանրամասն նկարագրություն, կդիմանանք, բողոք կհայտնենք, դեսպան հետ կկանչենք, միայն թե ջենոսայդ եզրույթը չլինի։ Եվ ահա 2021 թվականի ապրիլ 24-ից մոտ 10 օր առաջ ամերիկացի փորձագետ Մայքլ Ռուբինը The National Interest հանդեսում հրապարակել է վերլուծություն Ջո Բայդենը պարտավոր է ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը խոսուն վերնագրով։ Հեղինակի փոխանցումը ամեն ինչ վկայում է, որ Բայդենի վարչակազմը ռազմը կճանաչի հայոց ցեղասպանությունը, որը տեղի ունեցել ավելի քան 1 դար առաջ։ Ռուբինը հիշեցնում է, որ անցյալ տարվա ապրիլի 24-ին նախագահության թեկնածու Բայդենը Թվիտերում գրել է, թե ընտրվելու դեպքում կճանաչի ցեղասպանությունը։ Այս տարվա մարտի 22-ին Eurasia Group քաղաքական ռիսկերը ուսումնասիրող հետազոտական կենտրոնի հիմնադիր վելլուծաբան Ian Bremmer-ը հաղորդել է, որ ցեղասպանության ճանաչումը վարչակազմի օրակարգում է։ Ավելին, ըստ Bremmer-ի, ճանաչման կողմնակից է նաև փոխնախագահ Kamala Harris-ը։
Հարգելի ընդդիմներ, այժմ համար այսքան ենք նախատեսել ազատության հիմնական թողարկումը ժամը 19:00-ին։ Միացեք մեզ այդ ժամին, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր առայժմ։